Viață din cuvânt cu Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ne-am regăsit la studiul Evangheliei. De data aceasta, în cadrul ciclului Ceasul Întârziat, vom discuta despre timpul neamurilor. După cum ați putut observa, fiecare grup de oameni, fiecare personaj foarte important a avut o anumită activitate și a avut un anumit timp în care și-a desfășurat lucrarea. Am studiat despre Domnul Iisus Hristos, despre timpul când El a venit în lumea noastră, despre programul, planul pe care Dumnezeu l-a fixat Lui. Am vorbit despre Golgota, despre momentul suprem al venirii sale, jertfa sa, care s-a desfășurat la precizie de minut, am putea spune. Așa că timpul jertfei, timpul Golgotei, a reprezentat un alt moment foarte frumos, foarte important de studiat. De data aceasta vom avea în centrul atenției o grupă foarte mare de oameni și, din punctul meu de vedere, cea mai importantă, fiindcă în grupa aceasta mă regăsesc eu și te regăsești și tu. Timpul neamurilor. Așa cum Biblia îi definește pe toți cei care nu sunt iudei, dar care sunt și ei cuprinși în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Când acest timp al neamurilor se va termina, se va termina cu totul. Va înceta orice activitate, va înceta chiar viața pe acest pământ și va reîncepe o altă viață, o altă lume. Nu e așa că e important? Până acum am văzut trei grupuri de oameni cărora Dumnezeu le-a acordat har și timp. Prima grupă a fost antediluvienii, cărora Dumnezeu le-a acordat, din momentul în care a început numărătoarea inversă, 120 de ani și apoi a venit potopul. Al doilea grup cuprins în planul lui Dumnezeu a fost cananiții. Ei au avut 400 de ani, perioada patriarhilor, când au fost înștiințați, au avut un exemplu puternic. La finalul perioadei au fost cuceriți, distruși și au dispărut. Al treilea grup de oameni au fost evreii. Lor Dumnezeu le-a acordat 490 de ani. La finalul acestei perioade au fost lepădați, Ierusalimul a fost distrus, templul a fost complet demolat și n-a mai putut fi refăcut până astăzi, iar ei împrăștiați în toată lumea. Întrebarea este, care va fi al patrulea grup? Evanghelia ne spune următoarele. Acesta, adică omul pe care îl avea Dumnezeu în atenție, Pavel, este un vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și înaintea împăraților. Apostolul Pavel, apostolul neamurilor. Cel care a predicat în toată lumea greacă, începând din Antiohia, în Cipru, în Asia Mică, în toată Grecia, începând de sus din nord, de la Filip, Tesalonic, Atena, Corint, apoi a ajuns la Roma și iară s-a reîntors pe acest traseu. Deci populațiile care locuiau în Imperiul Roman, pe vremea de atunci, se numeau neamuri de către evrei. 120 de ani antediluvienii, 400 de ani cananiții, 490 de ani evreii, Israelul, și acum urmează neamurile. Care va fi timpul acordat de Dumnezeu acestor neamuri? Ca să înțelegem acest lucru, ne reîntoarcem puțin la evrei. Centrul lor a fost templu. Templul avea curtea iudeilor, era partea cea mai importantă, chiar în interior, în inima sanctuarului, în fața clădirii propriu-zise. Apoi era curtea femeilor și a treia era curtea neamurilor. Între curtea femeilor și curtea neamurilor exista un gard cu inscripții în mai multe locuri unde era trecut o amenințare foarte severă. Cei care se vor încumeta dintre neamuri să treacă peste acest gard vor plăti cu viața lor. Și curtea care este în afara templului, spune Ioan, lasă-o deoparte și nu o măsura, pentru că a fost dată neamurilor și vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Iată o mulțime de texte biblice care se referă la neamuri, la curtea lor, deci spațiul, și la timpul lor. Spațiul și timpul. coordonatele vieții, coordonatele mântuirii. Pentru ca eu, care aparțin neamurilor, să înțeleg istoria mântuirii, trebuie să înțeleg, să urmăresc aceste două coordonate. Spațiul pe care Dumnezeu mi l-a dat curtea și timpul pe care mi l-a dat. Și despre acest Ierusalim, în special despre acest templu, Domnul Hristos, în Luca 21:24, spune: și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se va împlini timpul neamurilor. Care este acest timp? Iarăși ne întoarcem la Daniel, profetul timpului. El ne-a dat profeția de 70 de săptămâni de la darea poruncii pentru rezidire până la Mesia. Timpul lui Mesia ne-a dat Daniel în capitolul 9. Timpul neamurilor ne-a dat tot Daniel, dar în capitolul 8. Aici se vorbește despre cornul cel mic care se ridică împotriva Sfântului Locaș. Sfântul Locaș va fi călcat în picioare de neamuri. Oștirea cerului aruncată la pământ. Căpetenia oștirii îi se ia jertfa necurmată. Deci slujba de mare preot făcută în acest locaș de Domnul Hristos este uzurpată, este luată de cineva. Și adevărul aruncat la pământ. Iar îngerul întreabă: până când va fi viziunea despre jertfa necurmată? Și răspunde: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Această profeție ne ajută să înțelegem, ne conduce pe un drum foarte, foarte precis și foarte sensibil ca să înțelegem timpul neamurilor, adică timpul sfârșitului. 42 de luni, adică 1260 de ani, este timpul când curtea este călcată în picioare. 2300 de ani este timpul când Sfântul Locaș este pângărit. Și nu vreau să înțelegeți că se aruncă cu pietre în el, ci vreau să înțelegeți că slujba care se face acolo, lucrarea de iertare a păcatelor care are loc în Sfântul Locaș, este uzurpată de altcineva. Altcineva a preluat-o aceasta și a spus: nu vă mai duceți acolo, pentru că și eu pot să fac lucrul acesta. Și tot în acest timp, Ierusalimul va fi călcat în picioare. Când se vor încheia aceste perioade? Să mergem mai departe. Daniel, în capitolul 12, cu versetul 4, ne spune: și tu, Daniele, ascunde cuvintele acestea și pecetluiește cartea aceasta până la timpul sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Am studiat despre timpul sfârșitului, ați putut urmări aceleași profeții în detaliu, cu multe date, despre timpul sfârșitului și am putut vedea că acest timp al sfârșitului a început de mai bine de 200 de ani, în jurul anului 1800. Timpul neamurilor va încheia perioada sfârșitului, va avea loc în timpul sfârșitului și va marca practic închiderea harului. Dar să precizăm, cine sunt practic aceste neamuri? Câteva texte din Biblie ne ajută. Frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Adică samariteni, greci, romani, diferite persoane din popoarele din jur care au fost mișcate de solia Domnului Hristos și au acceptat credința creștină. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, spre a fi pentru mântuirea lor până la marginile pământului. Du-te pentru că eu te voi trimite departe la neamuri. Iată textele biblice. Deci toate națiunile, toate limbile în afara iudeilor sunt cuprinse în acest cuvânt generic numite neamuri. Am citit aceste lucruri și vom vedea cum anume obiectivul acesta a fost realizat. În primul rând, li s-a vestit Evanghelia. Și vestirea Evangheliei a însemnat un har pentru ei. Deoarece iudeii nu prea erau atât de încântați să fie misionari și să le spună și neamurilor despre credința lor. Creștinii însă au simțit ca o datorie, ca o însărcinare sfântă, să meargă cu Evanghelia la toate popoarele din jur și să poată să fie mântuiți. Timp de 500 de ani, lumea păgână, datorită misionarismului creștin, datorită Evangheliei care se răspândea, a devenit creștină. Templele au dispărut și au fost înlocuite cu biserici. Dacă vă duceți în o mulțime de cetăți antice, romane, bizantine, veți observa ruinele obiectivelor păgâne, temple și alte locuri cultice și veți vedea apoi o mulțime de biserici, chiar ne surprind cât de multe erau. Într-o cetate destul de mică întâlnești 3, 4, 5, 6 biserici creștine. Toate acestea au avut loc în decurs de 500 de ani. Apoi, după aproximativ 500 de ani, timp de 1200 de ani, neamurile au călcat în picioare Sfânta Cetate. Au dat la moarte pe martorii lui Dumnezeu. Evanghelia i-a adus aici și pe urmă au înlocuit Evanghelia cu icoane, cu chipuri, cu statui, cu tradiții, cu obiceiuri. Și cine venea cu Evanghelia, cine le spunea, uite, ar trebui să facem ceva mai mult, aceasta ar trebui să respectăm, au început să fie persecutați și timp de 1260 de ani, această Evanghelie, această carte sfântă, nu a mai avut dreptul să fie citită în limba poporului, să fie explicată, a fost practic închisă, a fost blocată, în termeni profetici, călcată în picioare. În final, se începe judecata și toate aceste lucruri sunt readuse în atenție. Anul 34 marchează începutul evanghelizării la neamuri. Odată cu moartea lui Ștefan, creștinii sunt alungați din Ierusalim și încep să meargă la popoarele din jur, educându-le Evanghelia. Anul 538, această perioadă de vestire, de propagare, se încheie și începe o nouă perioadă când episcopul de Roma, instalat în palatul împăraților din Roma, preluând toate funcțiile de conducere, atât ale împăratului cât și ale senatului care s-a mutat din Roma, își va prelua autoritatea și jurisdicția imperială, dar din punct de vedere religios. Și el este cel care va conduce persecuția împotriva celor care studiau Biblia și împotriva celor care nu acceptau punctul de vedere al credinței romane. Acum începe perioada de 1260 de ani, care se termină în Revoluția franceză și în luarea papei din Roma în prizonierat în Franța. Acest moment marchează începutul sfârșitului. Mai avem însă 46 de ani până la 1844, când se va termina ultima perioadă profetică și care va începe judecata finală de cercetare. Iar după acest moment, spune cuvântul, nu va mai fi timp. Multe lucruri frumoase, dar să le înțelegem. Biserica a dominat lumea timp de 2000 de ani. Biserica a fost în centrul evenimentelor europene și din lumea de vest și încet, încet s-a răspândit în toată lumea. Neamurile care au început la Ierusalim după ce Iisus și apostolii au fost respinși au o legătură și există o relație între evenimentele din Ierusalim și evenimentele din lumea creștină în general. Timpul neamurilor se va încheia tot la Ierusalim, pentru că, așa ne spune cuvântul, când neamurile vor părăsi definitiv muntele templului, locul sfânt al evreilor, atunci se va termina cu totul. Istoria neamului omenesc va atinge finalul, ceva deosebit și neimaginabil va avea loc când Ierusalimul va trăi acest moment. Iată de ce ne obligă ca să studiem încă o dată evenimentele din Ierusalim. Ierusalimul a fost ales ca centru politic și religios pentru poporul Israel. A fost centrul de misiune pentru lume. De aici a plecat Evanghelia, de aici a plecat toate învățăturile care au format mai târziu creștinismul. Ierusalimul a fost oponentul Babilonului, a unei politici imperiale și religioase total ostile lui Dumnezeu. Și Ierusalim este un simbol al păcii. Ierusalimul a avut și o aură că nu va putea fi niciodată distrus, pentru că acolo este templu, acolo este slava lui Dumnezeu, însă toată această teologie a încrederii în templu a dispărut. Fiindcă slava lui Dumnezeu s-a retras, cetatea vi se lasă pustie, a spus Domnul Hristos, Domnul Hristos a plecat din Ierusalim, așa că Ierusalim a fost distrus de două ori. Odată în 586 înainte de Hristos și a doua oară în anul 70 după Hristos. În timpul Domnului Hristos, Ierusalimul era din nou într-un moment de apogeu. O cetate care ajunsese la aproape 80.000 de locuitori, foarte mult pentru Ierusalim. Un templu care era reconstruit, renovat și avea cea mai frumoasă prezentare a lui din 1000 de ani de existență. Era un centru al iudaismului rabinic, un centru al diasporei, era un centru al revoltei antiromane și era și un centru al revoltei împotriva lui Isus. Acesta a fost Ierusalimul. Din motivul acesta, pentru că l-au respins pe Isus și pentru că Isus a spus, vi se lasă casa pustie, el a fost demolat. Și în anul 136, pe ruinele Ierusalimului se va construi o nouă cetate păgână, Elia Capitolina, unde evreii nu aveau dreptul nici măcar să intre. În 326-330, Ierusalimul va deveni un oraș creștin, se vor construi biserici, dar aceeași interdicție rămâne. Evreii nu au dreptul să intre în oraș. În 637, Ierusalimul este cucerit de către arabii, macomedani, și aceștia îl vor cuceri, vor schimba numele, nu se va mai numi Elia Capitolina, nici Ierusalim, se va numi Al-Quds, adică cel sfânt, locul cel sfânt. Și reprezintă al treilea oraș ca importanță în lumea mahomedană, după Mecca și Medina. Ierusalimul a rămas în mâinile arabilor în întregime până în 1967. Amintesc că în perioada arabă și mahomedană, în Ierusalim a existat un cartier de evrei, destul de mic, cărora li s-a permis de către mahomedani să se așeze acolo. În 1967, Ierusalimul este eliberat și o bucurie imensă a cuprins pe evrei. Dar ceva mai rămâne. Muntele Templului va rămâne în mâna arabilor și în prezent. Din 1798 trăim timpul sfârșitului. Ce ne-a adus acesta? Am văzut că ne-a adus Biblia descătușată, creșterea cunoștințelor, Marea Redeșteptare Adventă și, foarte important, începutul judecății de cercetare. Când se va încheia această perioadă a timpului sfârșitului sau a timpului neamurilor? În timpul acela de rostirea evenimentelor perioadei sfârșitului, Îngerul din capitolul 10 spune, nu va mai fi timp. Ultimul timp era 1844, terminarea celor 2300 de seri și dimineți. Momentul în care sanctuarul a fost curățit, iar din acest moment nu va mai fi timp. Observați, începutul judecății de cercetare, al patrulea mare eveniment al timpului sfârșitului, are loc la terminarea ultimei perioade profetice de 2300 de ani, adică anul 1844. Aici este istorie, o istorie foarte profundă, foarte clară, pe care mii și mii de oameni au studiat-o și au ajuns la aceeași concluzie, oameni din toate religiile, eveniment care a marcat cea mai puternică redeșteptare și trezire creștină din toată perioada de 2000 de ani a creștinismului. Încheierea fixată a Harului nu va mai fi determinată de acum înainte de timp, de profeție, pentru că Îngerul spune clar, nu va mai fi timp, ci va fi determinată de evenimente. Foarte important. Ultima perioadă nu mai este dată de un ceas precis, de o dată precisă, pentru că Domnul Hristos spunea despre data aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni. Îngerul repetă, nu va fi timp, ci va fi dată de evenimente. Aceste evenimente pe care le-am amintit sunt foarte clare și cel mai puternic eveniment este și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se va împlini vremea neamurilor. Așa că Ierusalimul este din nou în centru. Bătălia pentru muntele templului. Haram el-Sharif numesc arabii muntele templului sau locul cel sfânt. Două moschei foarte importante se găsesc aici, moschea de stâncă și moschea el-Aqsa. Zidul plângerii și dorința evreilor de a fi cât mai aproape de templu i-a adus până la câțiva zeci de metri de aceste locuri, închinându-se în partea de vest la baza zidului plângerilor, care este în afara platformei Haram el-Sharif. Dorința evreilor, foarte religioși, de a-și reconstrui templu, există și încearcă să o pună în aplicare, dar implicațiile politice și religioase îi opresc. Proiectul palestinienilor de a face din Ierusalim capitala Palestinei agravează și mai mult dorința celorlalți de a face din Ierusalim centrul rol religios și a reconstrui templu. Și în toate acestea, ca problema să fie și mai interesantă, apare un punct de arheologie. Tablele legii. Tablele scrise de Dumnezeu pe muntele Sinai, cu degetul lui Dumnezeu și care reprezintă cea mai extraordinară inscripție găsită existentă pe pământ. Aceste table ale legii, împreună cu chivotul care le conținea, au fost ascunse încă înainte de distrugerea templului, undeva prin jurul anului 600 înainte de Hristos. Iată ce ne spune un autor inspirat, un profet al lui Dumnezeu, când au terminat de vorbit pe muntele Sinai, Hristos i-a dat lui Moise două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Nimic din ce a fost scris pe aceste table nu poate fi șters. Înregistrarea prețioasă a legii a fost pusă în chivotul legământului și continuă să fie acolo, ascunsă în siguranță de familia umană. Dar, la momentul hotărât de Dumnezeu, El va scoate la lumină aceste table de piatră pentru a fi o mărturie pentru toată lumea față de disprețul pentru poruncile sale și împotriva închinării idolatre la sabatul contrafăcut. La un moment hotărât, timpul, atunci când se apropie finalul, Dumnezeu va decide ca tablele să iasă din ascunzătoare. Un alt citat. Sunt dovezi abundente pentru perpetuitatea legii lui Dumnezeu. Au fost scrise de degetul lui Dumnezeu pentru a nu fi șterse niciodată. Tablele de piatră au fost ascunse de Dumnezeu pentru a reapare în marea zi a judecății, așa cum au fost scrise ele de către autorul lor, Dumnezeu. Când vor reapare? Un ultim citat ne spune. Când judecata va începe și cărțile vor fi deschise și orice om va fi judecat potrivit cu cele scrise în cărți, atunci table de piatră ascunse de Dumnezeu pentru acele zile vor fi prezentate lumii întregi ca un standard al neprihănirii. Bărbații și femeile vor vedea că ascultarea față de profeția perfectă a lui Dumnezeu constituie condiția lor pentru mântuire. Nimeni nu va fi scuzat pentru păcate. Prin principiile neprihănirii prezentate de lege, oamenii vor primi sentința de viață sau de moarte. Observați, când judecata va ajunge într-un anumit moment, pe care Dumnezeu îl știe, într-un moment final, va apare aceste table. De ce este atât de important să vorbim despre aceste table? Poate că veți spune, nu ne interesează așa de mult, e o problemă veche a evreilor. De ce? Vedeți, e vorba de sanctuar, nu? Iisus își termină slujba în sanctuarul ceresc, acolo unde are loc judecata. Această slujbă din sanctuarul ceresc este punctul cel mai important al celor spuse până acum, spune Apostolul Pavel. De aceea trebuie să ne apropiem cu deplină încredere de acest punct foarte important al slujbei Domnului Hristos în sanctuarul ceresc. Îngerii vin de pe pământ și raportează, Doamne, Evanghelia pe care Tu ne-ai dat misiunea să o ducem în toată lumea, să fie cunoscută de toți oamenii, a fost vestită. Televiziunile predică și El e Evanghelia, evangheliștii se duc peste tot, oamenii au avut ocazia să asculte, au auzit, au primit Biblie. Mai departe este responsabilitatea lor. Când îngerii se întorc cu acest raport că Evanghelia a ajuns peste tot, și Dumnezeu, Domnul Hristos, în ceruri, se apropie cu finalul judecării cazurilor. În acest timp teribil, restricția pusă de Dumnezeu asupra păcătoșilor este retrasă. Dacă este pace, dacă nu sunt războaie până în prezent, se datorează îngerilor divini care țin aceste lucruri în frâu pentru ca Dumnezeu să-și poată duce la îndeplinire planul său, vestirea Evangheliei și judecata de cercetare. Dar când s-a ajuns la acest moment, Dumnezeu își oprește frâna sa, iar Satana are deplină stăpânire asupra celor rămași nepocăiți. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a luat sfârșit, păcătoșii au trecut granițele cercetării lui și Spiritul lui Dumnezeu începe să se retragă. Dumnezeu își va retrage protecția și pământul va fi răvășit de catastrofe. În acest timp, ultimul document, legea, apare. Ultimul document îi determină pe evrei să facă ceva extraordinar ca să-și refacă templu și să pună chivotul cu table în templu. Acest extraordinar nu poate fi altceva decât măturarea moscheilor de pe Haram el-Sharif. Acest eveniment va declanșa un conflict teribil. Îngerul Dumnezeu își retrag mâinile și nu mai țin în frâu puterile care sunt oprite de Îngerul Dumnezeu. Și iată cum evenimentul final este gata. Acest fapt se va întâmpla când biserica va fi închisă, Biblia va fi sigilată, nu veți mai putea găsi, deși manualul se găsește, cartea în sine există, dar mesajul ei nu te mai mângâie, pastorii nu mai pot să predice, botezuri nu mai au loc, Dumnezeu nu mai iartă, judecata s-a terminat și timpul neamurilor s-a încheiat. Prietene, eu și cu tine suntem ultimii oameni cuprinși în planul lui Dumnezeu. Ultimii oameni cărora Dumnezeu ne-a dat cel mai lung timp. Dacă antediluvienii au avut 120 de ani, cananiții 400, evreii 490, noi am avut peste 2000 de ani. Ce am făcut? Am citit și am văzut, am constatat că animalele merg foarte liniștit pe drumul spre abator, până când se apropie de abator, când miros sângele și atunci vor să se împotrivească, dar e prea târziu. Sunt deja în poartă. Trebuie să înțelegem nenorocirile care vin mai devreme și să ne pregătim mai devreme ca să nu ajungem acolo. Trebuie să apelăm la Hristos cât este încă în sanctuar și ne așteaptă ca să ne ierte păcatele. Trebuie să venim la El să cerem mântuirea. Și aș vrea să închei cu exemplul unui țăran care în timpul nopții aude câinele lătrând. Soția îi spune: latră câinele, du-te afară, este cineva, e ceva în pericol. Dar spune: nu e niciun pericol. Pentru că lătratul acesta nu este lătrat de om. Nu poate fi cineva care să vină. Dar câinele latră și iarăși latră. Și omul, într-un final, se duce să vadă ce se întâmplă. Și când iese în curte, vede foc. Casa lui era în foc. Și-a strigat și-a salvat familia. I-a scos pe toți afară. A încercat să mai scoată lucrurile care au putut să le scoată, dar casa i-a ars. Și când totul s-a terminat, plângând, adunați toți într-un cerc, în primul rând s-au bucurat că au scăpat cu viață și apoi au încercat să se reîntoarcă printre tăciunii fumegând să vadă ce a mai rămas. Și în tot acest dezastru, o singură viață a pierit: câinele. Știți de ce? El era legat. El a văzut focul. El și-a dat seama de pericol. El a trezit familia și a salvat-o prin strigătele lui. și el a murit pentru că era legat. Prietene, Sfânta Scriptură ne vorbește despre acest final care va avea loc în curând. Sfânta Scriptură ne-a dat o mulțime de documente că trăim în timpul sfârșitului. Ne-a dat o mulțime de evenimente care arată ce anume va marca finalul timpului sfârșitului. Și Biblia a făcut o mulțime de apeluri spunând astăzi. Ați văzut că dacă vrei să câștigi timp, trebuie să te grăbești. Dacă vrei să câștigi timp, trebuie să faci o lucrare de o bună valoare și de o mare importanță. Ce ai putea face? Care este lucrul cel mai important care îl poți face ca să câștigi timp? Ia această carte și citește-o. Încearcă să urmărești toate versetele destul de profunde și complicate pe care le-am prezentat astăzi. Încearcă să te rogi și să spui, Doamne, ajută-mă să înțeleg. Și poate că și viața ta va fi salvată. Fie ca timpul pe care Dumnezeu ți l-a acordat ție și mie să nu fie în zadar. Să fie timpul care să te poată conduce la mântuire. Așa să-ți ajute Dumnezeu.